Ràdio K2. Ràdio K2. Смен Клара Маринова. И моя следващ събеседник, доктор Тунчер Кърджалиев, народен представител от ДПС в 41-то Народно събрание. Здравейте, доктор Кърджалиев, къде ви намирам?
Добър ден, бивш народен представител.
Аз съм много мраза думата бивш. Вие си запазвате качеството на народен представител от 41-то Народно събрание. Където и да ви заведе съдбата след това. А аз предполагам, че вие ще участвате в листата.
Ако го приемаме като титла.
Да. Аз предполагам, че вие ще участвате и в следващите листи. Така ли е?
И аз така предполагам.
Е, ще ви стискаме палци. А сега къде ви намирам?
Сега съм в София.
Защото сутринта, когато ви уговарях да разговаряме в ефира на Радио К2, бяхте в избирателния си район.
Така.
Е, така е. Предизборната атмосфера вече обхваща всичко и всички. Обаче аз искам да започнем разговора от един факт, който наблюдавам напоследък. Партиите се надпреварват и вие, политиците, да давате всевъзможни пресконференции по най-различни теми. От сутрин до вечер, всеки ден. Смятате ли, че вашите послания, изказани на пресконференции, ретранслирани чрез нас журналистите, ще стигнат до избирателите? Не е ли по-добра класиката в това отношение? Среща очи в очи с избирателите. Вашия коментар.
Пресконференциите и по принцип срещата с медиите е един от инструментите на комуникация с обществото. А аз, госпожо Маринова, мисля по класическата, утвърдена, по универсалната схема, наречена схемата на избирателя и партията.
Да.
Алгоритъмът е следния и това, независимо по какъв начин се реализира, е винаги един и същ. Първо, избирателят, донор, предоставя доверието си. Второ, политикът го трансформира в власт или в опозиционна дейност, т.е. твори политика. Трето, ако е успешна тази политика, избирателят предоставя още по-голямо доверие или обратното, ако не е успешна. И накрая са резултатите, или по-голяма власт и, или константни партийни позиции, или пък замръкване на политическия хоризонт. Много примери има в тази посока, като се тръгне от НДСВ, Жорж Ганчев, земеделци разни имаше,
НДСВ
сега. А принципите, наистина, аз съм почитател и винаги, когато има възможност, формулата на успеха на комуникация е срещата очи в очи. Т.е. принципите са изразени в пряк контакт, но трябва две неща отчетливо да се изтъкват на тези срещи. Първото е да се покаже, че е имало последователна работа за избирателя, а второто, дали са изпълнени ангажиментите, и ако не са изпълнени ангажиментите, да има убедителни аргументи и оправдания.
Да.
Тук е разликата между ефемерната популистката политика и тази с високи, дори до константни параметри за представителност на време.
Да.
Напълно съгласен съм с вас, че е по-добра класиката на четири очи, т.е. среща очи,
очи в очи, да.
Да, четири очи съвсем по друг начин.
Да, да. Продължаваме нататък. Най-големия проблем, който поставяте вие, опозиционните политици, е за честността, откритостта, демократичността на предстоящите избори. Разбирам ви, защото вече имате прецедента с миналогодишните, по-миналогодишните избори 2011 година. И затова толкова много внимание обръщате на избори 2013. Смятате ли, че това, което върши служебното правителство, назначено от президента, ще гарантира честността на изборите? Например, беше подписан документ от прокуратурата ДАНС и МВР за взаимно сътрудничество при провеждането на предстоящия вот. Реално, с организацията и тяхната гаранция, ще бъдат ли честни и демократични изборите? Защото ритуално това се подписва преди всички избори, а след това всички говорим за купуване на гласове. Смятате ли, че тези избори с тези подписани документи ще бъдат гарантирани?
Както немалко предполагам хора в България, и аз учуден останах от тази своеобразна договореност. Ако в продължение на години трите имена Флоров, Георгиев и мисля, че Петрова беше прокурорката.
Петрова, да.
Не бяха така натрапчиво вкарани в съзнанието на средностатистическия българин като неразривно свързани или поне докоснати от политическа партия ГЕРБ, да. Тази договореност не би звучала нелепо. Това е някаква предизборна гротеска според мен, при условие, че тези имена не криеха досега политическите пристрастия към досегашната власт. Аз имам силни съмнения в обективността им и също ефикасността на тази договореност. Имам и колебания спрямо целесообразността, нуждата и в крайна сметка функционалната пригодност на този договор.
Да.
Ние при нас съветите, а и начина на работа е по-прозаични, по-класически схеми. Нашата отговорност като политическа партия ще е в посоката да покрием всички секционни комисии с членове, да мониторираме бдително целия този изборен ден и след това ще покрием всички секции с застъпници, с упълномощени представители. Също така, ако забелязахте вчера, дори пресконференция дадохме, имайки предвид казаното по-напред, поискахме от ОССЕ неограничена мисия наблюдатели, който акт смятам, че ще е по-ефективен протектиращ честността на тези избори. Тоест, констатирахме пред тях проблемите, които ние виждаме, неправомерното използване на властови позиции, броенето на бюлетини, поведението на полицаи и техни шефове и така нататък. И помолихме по един наблюдател на всеки избирателен район. Това значи неограничена мисия, евентуално да има от страна на ОССЕ. Този начин го виждаме като по-подходящ, имайки предвид нашето съвремие и актуалните предизвикателства за гарантиране на честността на изборите.
Впрочем, все в този контекст са и исканията на три партии – БСП, ДПС и Иван Костовата партия – да се отстрани Михаил Константинов, професор Константинов, шефа на информационно обслужване, защото вие смятате, че неговите непремерени, много силно партизирани изявления са част от опасенията за честния вот на 12 май тази година. Впрочем, как така се оказахте БСП, ДПС и ДСБ от една страна на бариерата?
Аз не мисля, че това е важното. Това е един конкретен казус, поради който тези три партии по този начин реагираха.
Да.
Всъщност еднозначна позиция аз поне не съм чул от страна на ДСБ. Но това няма значение.
А как даже днес Иван Костов предлага Националния статистически институт да брои бюлетините, а не информационно обслужване?
Да, възможно е, да съм го пропуснал в този момент.
Да, и вие бяхте в избирателния си роли за това.
Именно, пътувах. Според мен това е образцов пример как един безспорен авторитет в тази сфера с добри експертизи на различни нива само с една единствена реплика се самокомпрометира и хората ще го помнят не с първото посочено, а с това досадно или бих казал глупаво, нездържано изречение. Народът е казал, не казвай нищо, ако то не подобрява тишината.
Да, много хубаво това, да. Много хубаво.
На база на тази единствена негова реплика оттекват и нашите въпроси като реакция. Понеже в качеството на директор на информационно обслужване е провокирано от устата му тази реплика, какво е готов да направи той същото това качество, за да изпълни заканата? Ние предложихме пред ОССЕ тази отговорност да се повери на специализирани граждански сдружения,
да,
а не на институции, оглавявани от политически пристрастни лица, които не се свенят арогантно да демонстрират пристрастията си. Как да ви кажа, това според мен граничи с човешката глупост, изказано очевидно състояние на афект и липсата на елементарно чувство за институционална представителност.
Да, да.
И с това ограничавам квалификациите.
Когато говорим за такава прекалена партийност, напоследък, макар и за много кратко време от съставянето на служебния кабинет, се чуват гласове от опозицията, че и кабинета е съставен, служебния кабинет имам предвид, е съставен като продължение на кабинета на Бойко Борисов, на ГЕРБ. Смятате ли, че това нещо ще попречи да се организират и да се гарантират честните избори? И смятате ли, че наистина служебният кабинет е едно продължение на кабинета на ГЕРБ?
Смятам, да. И то категорично. И то не само аз. И нашата партия установихме, че мисля, че 10 човека бяха по един или друг начин свързани с ГЕРБ. От министрите говоря, от общо 16. Не го твърдим само ние. Всички твърдят, че това е нова версия на ГЕРБ правителство и заради това не виждам защо някои от старите министри трябва да се възмущават, едва ли не да се спрат репликите и притискането на служебното правителство от страна на опозиционните партии. Не съм и познати като персонаж нито министрите, нито премиера, за да съдим за евентуалните им действия в обозримо бъдеще.
Да.
Те всъщност бяха на задни линии и всеки като експерт се подвизаваше в една или друга област. И заради това не смея да правя прогнози доколко тези пристрастия, които бяха доказани, имат давление върху тяхната дейност и по-конкретно по отношение на организирането на предсрочни избори. И на този етап се въздържам от по-категорични оценки.
Разговарям с доктор Тунчер Кърджалиев, народен представител от ДПС в 41-то Народно събрание. Доктор Кърджалиев, обаче Цветан Цветанов, заместник-председателя на ГЕРБ, ви атакува вас, БСП и Иван Костов, че притискате служебното правителство, оказвате политически партиен натиск. В какво се изразява този натиск?
Четвам за това. Трудно ми е да приема Цветан Цветанов като стожер и радетел на институционализма в България, след като го опознахме толкова добре, болезнено добре за 4 години. Трудно ми е, между впрочем, по принцип да приема дори партия ГЕРБ за партия протектор на имиджа на представителната звена на властта. Такива низини в рейтинга, в обществената оценка и респекта на хората към институциите никога не е имало. Аз още да не повтарям.
Нещо не ви чувах, не ви чувах добре.
Аз ви чувам.
Да, и продължете си мисълта, да?
Казах това, че ми е трудно по принцип и Цветан Цветанов и партия ГЕРБ да си ги представя в качество на протектор на имиджа на представителните звена на властта.
Да.
Такива ниски нива в рейтинга, в респекта на хората към институциите и обществената оценка никога не е имало. Така че ми е трудно дори да ги коментирам тези думи на господин Цветанов.
Много интересно изявление доктор Кърджалиев направи на президента Плевнелиев вчера пред Reuters. В интервю за Reuters той призвава българските политици да работите заедно, за да не се задълбочава кризата, да се състави коалиционно правителство, вместо да се провеждат чести избори. Вашия коментар на тази препоръка на президента Плевнелиев? Знаете ли защо ми направи впечатление? Защото, не само за секунда да довърша, знаете ли защо ми направи впечатление? Защото ГЕРБ е партията, която твърди, че непременно трябва сама да управлява и сама да носи отговорност. И изключва коалиционния вариант, поне на този етап. А президента, който произхожда от тази партия, изведнъж заема друга позиция, на която позиция повече подхожда вашата опозиционна политика и вашите послания.
Затова и аз се засмях, защото политическа партия ГЕРБ не веднъж и два пъти са говорили за поемане на отговорността на 100%.
Да.
И дума не даваха, дори опошлиха и компрометираха самото значение на думата коалиция.
Те я направиха мръсна дума.
Точно. А ние, ако се сещате, при началото на няколко сесии от последния парламент, винаги сме сочили, че времето на мисионерската политика, на месиашта по-точно, извинявайте, в България е безвъзвратно отминало, че актуалното съвреме граничи с необходимостта от коалиционно управление, особено последните една-две години. Най-целесообразна и ефективна политика, според нас, след изборите, е политиката на преследване на националните приоритети. И това дебело го подчертахме от името на партията, като изредихме няколко приоритета. А именно, безспорни приоритети са ценности на Европейския съюз, на НАТО, целта Шенген, на второ място валутния борд, на трето място социалните компоненти на политиката, начини и инструменти за овладяване на бедността, да, безработицата, доходите и, разбира се, не на последно място, икономиката и растежа на икономиката и поощряване на предприемачеството. Ние по този начин виждаме и при всички случаи, очевидно и самата конюнктура е такава, смятаме, че реализирането на такъв тип политика би станало единствено в коалиционен формат.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен и хубав ден!